nga kisha në Trevat Shqiptare. Edhe si vjet gjatë kohës së verës në kryepeshgjinë metropolitet e Shkodrës është organizuar misioni veror, mision ungjillëzimi e sakramental në zonat e lartë të malësisë së Dugagjinit. Nën përkujdesje të kryepeshgjit të vendit tim Zot Masafra, një grup përbër nga meshtar, katekist e seminarist gjatë kësaj stine verore, shtektojnë në zonat e thella të Dugagjinit për t'i ofruar kështu besimtarëve katolik të këtyre viseve të thella mundësinë e pajisjes me sakramentet e shejta e përforcimin në fe të Krishtit. Po më hollësisht të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës nga Shkodra.
Në aktivitetin javor të kishës arkidiocezane Shkodër-Pult, shënojmë se në javën e dytë të korrikut e në vazhdim deri në fund të muajit, ka filluar misioni veror i kishës, aty ku njehet akoma më fort nevoja për fjalën e Zotit, për ungjillim, për pasurim të jetës sakramentale, atje në zonet e larta të malësisë së Dugagjinit, ku malet gati preken rreth e dimri fatkeqësisht i izolon nga qyteti e komunikimi me të. Don Gjovalin Sukaj është në kryet e këtij misionit që përbëhet nga seminaristë seminarit në diocezën shqiptar Zoja Këshillit Mirë në Shkodër. Mësim kateheze për grup moshat e ndryshme, fëmijë, të rinj e të rritur, përgatitje për sakramente shejte, pagzim, krezmim e kuror martese, është programi intensiv dyjavor që grupi misionit do të zbatojë me përpikmëni. Kremtimi i Eukaristisë shejte në çdo kishë familitare të zonës, si në Breglumi, Thes e Shosh, është në qendër të veprimtarisë së misionit, por Don Gjovalini nuk ka lënë pas dhe momente të argëtuese për fëmijët dhe të rinjt. Ato kanë organizuar grupe artistike e sportive që her pas here dëshmojnë aftësitë e tyre me shfaqje apo ndeshje sportive, mbrëmje takimesh, bisedat e lira e gazmore. Misioni veror në këtë zonë do të përfunoj me datën 3 gusht, kur shkëlqësia ti, im Zot Angelo Masafra, do të fidoj vizitën e ti baritore, se pari në këtë zonë e me pas në krejt arkidiocezën Shkodër-Pult, e ku do të kurorëzoj frytet e misionit veror në malësitë e Dugagjinit me mashtrim të sakramenteve shejte.